Book 2
28
В гостинице жалобы.
No hotel, reclamações.
Душ не работает.
O chuveiro não funciona.
Нет теплой воды.
Não há água quente.
Могли бы вы это отремонтировать?
Pode consertar isto?
В номере нет телефона.
Não há telefone no quarto.
В номере нет телевизора.
Não há televisão no quarto.
В номере нет балкона.
O quarto não tem varanda.
В номере очень шумно.
O quarto é muito barulhento.
Номер очень маленький.
O quarto é muito pequeno.
Номер слишком темный.
O quarto é muito escuro.
Отопление не работает.
O aquecimento não funciona.
Кондиционер не работает.
O ar-condicionado não funciona.
Телевизор сломан.
A televisão não funciona.
Это мне не нравится.
Eu não gosto.
Это слишком дорого для меня.
É muito caro.
У вас есть что-нибудь подешевле?
Tem alguma coisa mais barata?
Здесь есть рядом молодежная туристическая база?
Existe algum albergue aqui perto?
Здесь есть рядом пансион?
Existe alguma pensão aqui perto?
Здесь есть рядом ресторан?
Existe algum restaurante aqui perto?